Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 7 март дүйшөмбү Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Орусия Украинага кол салганына 12 күн болду. Орус армиясынын блокадасында калган Мариуполь шаарынан карапайым элди чыгарып кетүү аракети кайрадан ишке ашпай калды. Ал арада Орусиянын бир катар шаарында согушка каршы акциялар өттү. Украина нам не враг! Украина нам не враг! Украина нам не враг! Украина... Кремль атайын операция деп атаган согушта орусиялык жоокерлердин өлүмү жана туткундар тууралуу маалыматтар жашырылып жатканы айтылууда. Менимче силер от менен ойноп жатасыңар. Абдан чоң коркунучтун босогосунда турабыз. Муну ушунчасында токтотуш керек деген ойдомун.
На пороге чего-то очень страшного. Я думаю, что это надо прекращать.
Бишкекте Майра Герим кызы менен уулу Акжолтуй Канат уулунун жаркын элесине арналган эскерүү концерти өттү. Бул берүүбүздөн ошондой эле илим жана технология жаңылыктарын сунуш кылабыз. Угулуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Орус армиясынын блокадасына алынган Украинанын Мариуполь шаарынан карапайым элди чыгарып кетүү аракети жекшембиде кайрадан ишке ашпай калды. Орусия колдогон жекшилер менен Украина расмийлери гуманитардык коридорго шарт түзө алган жок деп бири бирин айтышууда. 400 кишини эвакуациялоо жекшембиде түштөн кийин ок атышуу убактылуу токтотулганда башталып, кечки саат 9 чейин улалмак. 5 мартта да шаар жашоочуларын коопсуз жерге эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учурган. Орусия кошуна өлкөгө кол салганына 12 күн болду. Украина президенти Владимир Зеленский Орусиянын чабуулдарынан жайкын тургундар мерт болуп жатканын жекшембинин кечиндеги кайрылуусунда айтты.
В Ирпене было вбыто родину.
Бүгүн Ирпенде бир үй бүлө өлтүрүлдү. Бир эркек, бир аял жана 2 өспүрүм жолдо кетип баратканда болду. Тирден атканда эле болду. Алар шаардан качып чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда болду. Бүтүндөй бир үй бүлө. Украинада буга окшош дагы канча үй бүлө мерт болду, деди Зеленский. Орус бириги болсо Украинада жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып жатат. 6 мартта Орусиянын 60 чукул шаарында Украинадагы согушка каршы акциялардын 4858 катышуучусу кармалды. Бул тууралуу Орусиядагы митингдерге байкоо салып келе жаткан ОВД Инфо уюму билдирди. Уюмдун басмасөз катчысы Мария Кузнецова орус бириги көзөмөлдү болушунча күчөткөнүн, өлкөдө аскердик цензура өкүм сүрүп жатканын Reuters жаңылыктар агенттигине айтты. Абдан чоң митингдерге күбө болдук. Керек болсо Сибирдеги шаарларда да өттү. Ал жакта мынчалык көп адам кармалган учурларга сейрек күбө болобуз, деди Кузнецова. Орусиянын ички иштер министриги Москвада 1700 жана Санкт-Петербургда 2500 киши кармалганын, алар уруксат алынбаган жүрүштөргө катышканын билдирди. Расмий маалыматка ылайык, башка шаарларда миңдей митингчи кармалды. Жекшемби күнү Москва жана Санкт-Петербург сыяктуу шаарларда көчөгө чыккандар согушка жол жок, уят деп уран чакырып турушту. Ага чейин абактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жарандарды Орусиянын Украинага кол салышына каршы нааразылыгын ачык билдирүүгө чакырган эле. Ал арада АКШ жана анын Европада өнөктөштөрү Орусиядан мунай импорттоого тыюу салынуу караштырып жатат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 6 мартта Америкалык NBC телеканалындагы маегинде айтты.
We are now in very active discussions with our...
Азыр биз орус мунайын биздин өлкөлөргө импорттоого тыюу салуу боюнча европалык өнөктөштөр менен активдүү талкууларды жүргүзүп жатабыз. Албетте, ошол эле учурда дүйнөлүк алкакта мунай менен камсыздоонун туруктулугун сактоо менен, деди Блинкен. Ал кандай жаңы чектөөлөр күтүп жатканын так айтпаса да, кандайдыр бир кадамдар таштала турганын четке каккан жок. Орусиянын мунайына байланыштуу мындай болжолтуу чаралар АКШда бензиндин баасы 2008-жылдан берки эң жогорку чегине жеткен учурда талкууланып жатат. Орусия 24 февралда Украинага басып киргенден кийин батыш өлкөлөрү Москвага бир катар экономикалык санкцияларды жарыялаган. Азырынча Орусиянын мунай жана көгүлтүр отун тармагына чоң чектөөлөр киргизиле элек. Бишкекте Украинадагы согушка каршы тынчтык акциясы маалында кармалган активист Мирлан Асакеевке 3000 сом айыппул салынды. Мындай чечимди 1 май райондук соту 6 мартта чыгарганын адвокаты Акзам Дүйшөналиев билдирди. 5 мартта жарандык активисттер тобу Украинадагы согушка каршы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдына акцияга чыгышкан. Алардын бирин 1 май райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткен. Кийинчерээк кармалган адам Мирлан Асакеев аттуу жаран экендиги маалым болгон. Маалымат кылайык, Алматы сот Асакеевте ички иштер органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына башыйбөө беренеси боюнча күнөлүү деп тапты жана айыппул салды. Кылым Шамы укук коргоо уюму анын бир күн милиция бөлүмүндө кармалышы мыйзамсыз экенин билдирди. Уюмдун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулованын айтымында акцияга балдары менен чыккан аялдар да кармалган, кийинчерээк алар бошотулган. Бишкекте жана Ошто буга чейинде Украинадагы согушту токтотуу чакырык менен акциялар уюштурган эле. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Москвада Орусия президентинин администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козак менен Украинадагы кырдаалды талкуулады. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Казакбаев чыр чатакты дипломатиялык жол менен чечүү зарылдыгын, курмандыктардын санын көбөйтпөш үчүн жана жагдай глобалдык чоң көйгөйгө айланып кетишин алдын алуу үчүн тараптар мүмкүн болушунча тынчтык келишимине жетиши керектигин белгиледи. Руслан Казакбаев 5 мартта Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кезиккенде Бишкек Орус Украин кризисине байланыштуу сүйлөшүүлөргө аянча түзүп берүүгө жана тынчтык орнотуу үчүн зарыл чараларды уюштурууга даяр экенин айткан.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Украинадагы окуяларга кеңири токтолобуз. Орусия кошуна өлкөгө кол салганына 12 күн болду. Кечээ да Украинанын жер жеринде салгылашуулар уланды. Бейкүнөө адамдардын өмүрлөрү кыйылып, шаар, кыштактар талкаланып, өрттөнүп жатат. 1.5 миллиондон көп киши өлөң төшөгүн таштап, коопсуз жерлерге кетүүгө мажбур болду. Орус армиясынын блокадасына алынган Мариуполь шаарынан карапайым элди чыгарып кетүү аракети кайрадан ишке ашпай калды. Орусия колдогон жикчилер менен Украин расмийлери гуманитардык коридорго шарт түзө алган жок деп бири бирин айыпташууда. 400 кишини эвакуациялоо жекшембиде түштөн кийин ок атышуу убактылуу токтотулганда башталып, кечки саат 9:00 чейин уланмак. Бирок Украин ички иштер министрлигинин кеңешчиси Антон Геращенко орус тараптын тынымсыз аткылоосунан улам элди чыгаруу иши үзгүлтүккө учураганын айтты. Интерфакс агенттиги Донецкидеги жикчилердин расмий өкүлүнүн Украин куралдуу күчтөрүн ок чыгарууну токтотпогону үчүн айыптаган сөздөрүн келтирет. 5 мартта да шаар жашоочуларын коопсуз жерге эвакуациялоо иши үзгүлтүккө учураган. Ал иретте тараптар бири бирин айыптаган. Орусия Кызыл Чырым уюмунун арачылыгы менен да жетишилген макулдашуунун шарттарын бузганы факт экенин билдирем. Орусия милдеттенмесин аткарбай, Волноваха шаарын аткылап жатат. Деп айткан Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук. Орус президенти Владимир Путин 5 мартта авиация тармагынын аял кызматкерлери менен жолугушууда орус аскерлери өз өлкөсүнүн келечеги үчүн күрөшүп жатат деп Украин бийлигин айыптаган буга чейинки риторикасын кайталады.
Вышли на наших военнослужащих.
Биздин аскерлерге кайрылып, карапайым элден чыгып кетүүсү үчүн коридор бергиле деп айтышыптыр. Биздикилер дароо согуштук аракеттерди токтото турушту. Эми карасаңар эмне болуп жатканын. Элди чыгарбай, кирүү калкан катары пайдаланышууда. Мындайга ким барат? Албетте, неонацисттер.
Кто это? Конечно, неонацист.
Гуманитардык коридор тууралуу макулдашууга Москва менен Киев 3 мартта тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн 2-аялампасында жетишкен. Чек арасыз дарыгерлер эл аралык уюму Мариуполь портунда таза суу жана электр энергиясы жок болуп жатканын айтып, кырдаалды апаат деп сүрөттөгөн. Кабарларга караганда шаарга гуманитардык жардам жеткирүү мүмкүн болбой жатат. Украинанын президенти Владимир Зеленский Винницадагы жарандык аэропорт толугу менен талкаланганын кечээ билдирди. Анын айтымында орус аскерлери объектиге 8 жолу ракетадан сокку урган. Ал жакта жарандык инфраструктурадан тышкары авиациялык бригада жайгашкан. Ыктымал курмандыктар тууралуу маалымат азырынча жок. Зеленский кайрадан батыш лидерлерине кайрылып, Украинанын аймагын учууларга тыюу салынган мейкиндик деп жарыялоону өтүндү. НАТОнун өкүлдөрү анда орус учактарын атып түшүрүүгө туура келерин, андай талапты аткарууга даяр эмес деген айтып келишет. Ал эми согуштан качып бозгунга айланган адамдардын саны 1.5 миллионго чукулдап калды. Өлкөдөн чыгып кеткендер Румыния, Польша, Словакия, Чехияда башпааналаса 10 миң деген киши Украинанын ичинде жер которууга аргасыз болду. Улуттар уюмунун качкындар агенттиги июлга чейин качкындардын саны 4 миллионго жетиши мүмкүн деп болжолдойт. Ишембиде АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Польшанын чек арасындагы качкындар лагерине барганда Вашингтон гуманитардык кризисти жөнгө салуу үчүн 2,175 миллиард доллар бөлүүнү караштырып жатканын билдирди.
Украинанын кубат күчү, чечкиндүүлүгү, АКШнын жана дүйнөнүн колдоосу акыр аягында жеңет. Бирок Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба айткандай, анын баасы кандай болот? Биз канчага созулбасын Украина мененбиз. чогуу ийгиликке жетебиз. Украина жеңет.
Москва маалымат каражаттарына да чабуулун күчөттү. Бир катар ири эл аралык медиа арасында BBC, CNN, ARD, CDF, Эркин Европа Азаттык радиосу Орусиядан маалымат берүүнү убактылуу токтотушту. Эмне дегенде президент Владимир Путин согуш тууралуу жалган маалымат тараткандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратууну караган мыйзамга кол койду. Орусиянын өзүндө Украинадагы согушка каршы акцияларда 2000 ашуун киши кармалды. Орус аскерлеринин кошуна өлкөгө басып киришине каршы митинг пикеттер 24 февралдан бери өтүп келатат. Бийлик уруксат бербегенине карабай, жекшембидеги акция согуш башталгандан берки эң чоң иш-чара болуп калды. Украина нам не враг! Украина нам не враг! Украина нам не враг! Орус ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, башкаларда согушка каршы митингге 2500 киши катышты, 1700 кармалды. Акциялар Санкт-Петербург, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Томск шаарларында да болду. Ушул эле күнү Казакстандын Алматы шаарында Украинадагы согушка, Орусиянын агрессиясына каршы митинг уюштурулду. Ага катышкандар Украинанын желегин көтөрүп, жашасын Украина, согушка жол жок, Путин Гаага түрмө деп кыйкырып турушту. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кремль атайын операция деп атаган Украинадагы согушта орусиялык жоокерлердин өлүмү жана туткундар тууралуу маалыматтар жашырылып жатканы айтылууда. Федералдык кеңештин депутаты Людмила Нарусова согушка тартылган бир рота жоокерден азы гана тирүү чыккан учурлар боюнча аскер жетекчилиги жооп бербей жатканын билдирди. Кээ бир кара кагаз алгандарга уулдарынын сөөгү берилбей туткундалган жоокерлердин жакындары аларды социалдык тармакка чыккан сүрөттөрүнөн гана таанып жатканын айтышууда. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Орусиянын Федерация кеңешинин мүчөсү депутат Людмила Нарусова жума күнү бул жогорку палатанын конституциялык мыйзамдуулук жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде Украинадагы атайын операция учурунда аскерге чакырылган орусиялык жоокерлердин арасындагы оор жоготуулар тууралуу айтып, маалыматты коргоо министрлиги жашырып жатканын билдирди.
Вчера спасибо Виктору Николаевичу, что он подключился.
Мен буга кечээ өзүнүн ресурстарын кошкону үчүн Виктор Николаевичке рахмат айтам. Кечээ согуш жүрүп жаткан бир тилкеден контрактка кол коюуга мажбурланган же алар үчүн башка бирөөлөр кол коюп койгон аскерге чакырылган жаш жоокерлер чыгарылды. Жыйынтыгында 100 адамдан турган бир ротадан төртөө гана тирүү экен. Мен ошол эле күнү аскер жетекчилигине кайрылдым. Бирок аскер жетекчилиги бул маалыматтын чынтөгүнүн ырастабай жатканы кандай?
Людмила Нарусованын сөзүнө караганда, депутат бул олуттуу жоготуулар тууралуу маалыматты аскердик мекемелердин биринен алган. Ал Орусиянын Федерация кеңешинин коргоо жана коопсуздук комитетин жетектеген Виктор Бондарёв менен бирге өлкөнүн аскер жетекчилигинен расмий тастыктоо ала албай жатканын белгилейт. Буга чейин Киев эл аралык кызыл чырым уюму аркылуу Украинада өлгөн аскерлердин сөөктөрүн алып кетүү талабына Москвадан жооп болбой жатканын жарыялаган. Ошол эле кезде Орусиянын коргоо министрлиги 27 февралда аскер жоготууларын моюнга алып, бирок санын айтпай, алардын саны украин күчтөрүнөн бир топ аз экенин жалпылап белгилеген. Украина 4 мартта орус армиясынын жоготуулары 9166 жоокерди түзгөнүн маалымдады. Ага өлгөндөр, колго түшкөндөр жана жарадарлар кошулуп эсептелген. Орусиянын коргоо министрлигинин Украинанын жоготуулары тууралуу соңку билдирүүсү 2 мартта жарыяланган. Министрликтин расмий өкүлү генерал-майор Игорь Коношенков украин күчтөрү 2870 адамынан ажырап 3700 киши жаракат алганын билдирди. Генерал-майор Игорь Коношенков алгачкы жолу өлгөн жана жарадар болгон орус аскерлеринин санын расмий атап, эсепсиз жоготуулар тууралуу маалыматтарды жокко чыгарган болчу.
К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции,
тилекке каршы атайын аскердик операцияга катышып жаткан жолдошторубуздун арасында жоготуулар бар. 498 орусиялык аскер милдетин аткарып жатып каза тапты. Каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жардам көрсөтүлүүдө. 1597 жоокер жарадар болду. Өзгөчө баса белгилегим келет. Орусиянын коргоо министрлигинин окуу жайларынын курсанттары жана аскерге милдеттүүлөр Украинадагы атайын аскердик операцияга катышпайт. Батыштын жана айрым орусиялык маалымат каражаттарынын биздин армиянын эсепсиз жоготуулары тууралуу маалыматтары атайылап жасалган дезинформация.
Это целенаправленная дезинформация.
Бирок мына ошол 2 марттан бери Орусиянын коргоо министрлиги орус аскерлеринин жоготуулары тууралуу расмий маалымат чыгара элек. ошол эле кезде жакындарын издөөгө көмөктөшүү үчүн украиналык ыктыярчылар түзгөн «Өзүңдүкүн изде» деген аталыштагы телеграм каналдын маалыматы боюнча, Украинада Орусиянын Саратов облусунан элек кеминде 5 аскер туткунга алынган. Муну бирок бийлик дагы деле ырастай элек. Саратов облусунун Петровский шаарынан аскерге барган Рафик Рахманкулов колго түшкөн алгачкы орус жоокерлеринин бири. Социалдык тармакка Рафиктин дагестандык шериги менен кошо туткундалган сүрөтү жана видеосу чыккан. Ошол эле кезде орусиялык мамлекеттик телеканалдар аны фейк деп төгүндөшкөн. Рафиктин апасы Наталья Рузанова туткундалган уулун таанып, бийликти акылга келүүгө чакырды.
24 февралда анын социалдык тармактагы баардык досторуна Украин тараптан өздөрүнүн баракчаларынын шилтемелери аркылуу менин уулумдун сүрөтүн жөнөтүшүптүр. Анда анын туткунда экени жазылган экен, мага эжем чалып кабарлады. Анан экөөбүз интернеттен маалыматтарды издеп, чынында эле ошондой болгонун тастыктаган анын сүрөтү менен видеосун таптык. Менин баардык бийлик өкүлдөрүнө кайрылуум бар эле. Менимче силер от менен ойноп жатасыңар. Абдан чоң коркунучтун босогосунда турабыз. Муну ушунчасында токтотуш керек деген ойдомун.
На пороге чего-то очень страшного, я думаю, что это надо прекращать.
Дейт Украинада туткундалган Рафиктин апасы Наталья Урузанова. Ошол эле учурда Орусиянын мамлекеттик думасы 4 мартта орус армиясынын абалы тууралуу фейктерди тараткандарды жазалап 15 жылга чейин кескен мыйзам жобосун кабыл алды. Бул арада Украинада каза тапкан орусиялык жоокерлердин үй бүлөлөрүнө кара кагаз жиберилип, бирок сөөгү жакындарына берилбей жаткан жагдайды Свобода радиосу кабарлады. Радионун кабарчысы Украинада өлгөн орус аскери Максим Ханигиндин Саратовдун Озерное айылындагы үйүнө барып, үй бүлөсүнө жолугуп, анын жайы казылып, бирок сөөгү берилбей турган жагдайы менен таанышкан. Орус армиясына чакырылган Максим Ханигин 24 февралда согуштун алгачкы күнү каза тапкан. Эртеси Максимдин апасы Людмила Ханигинага аскер комиссариатынан чалып кайгылуу кабарды угузат. Аскер бөлүгүнөн келген кара кагаз анын апасынын WhatsApp мессенджерине да жиберилген. Бирок уулун жоготкон бул үй бүлөгө кийин райондук военкоматтан келишип, атайын аскердик операция бүткөнгө чейин элди дүрбөлөңгө түшүрбөш үчүн өлгөн жоокерлердин сөөгүн жакындарына бербей туруу боюнча жогортон буйрук болгонун айтышкан. 24 февралда президент Владимир Путиндин буйругу менен Орусия атайын аскердик операция деген негиз менен Украинага кол салган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду маданият темасынан улантабыз. Кыргыз казак элине таанымал түкмө акын обончу Майра Керим кызы менен анын уулу Акжолтуй Канат уулунун жаркын элесине арналган эскерүү концерти өттү. Эне баланын чыгармачыл бейнеси тууралуу Максат Жангазиев айтып берет.
Ар жактан карасаң байракты колго туттук деп маз болуп жатат өнөрпаздар, абай келерде уттук деп.
Белгилүү түкмө акын Майра Керим кызы эгемендиктин алгачкы жылдары айтыш өнөрүнө көңүл бурулбай калган чакта түкмө акындар Амантай Утманалиев, Элмирбек Иманалиев, Жеңишбек Жумакадырлар менен катарлаш сахнага чыгып, айтуучулуктун кайра жанданып өнүгүүсүнө чоң салым кошкондордун бири.
Актыгың актың ай билинбейди.
Замандаштарынан өзүндөй аял түкмө акын болбогондуктан Майра Керим кызынын сахнага чыгышы, таамай айткан сөзү, өзүнө гана таандык авазы акынды кыргыз түкмөлөрүнүн белгилүү жылдызына айланткан. Акын менен жакын санаалаш сахналашы. Белгилүү түкмө акын Жеңишбек Жумакадыр Майра Керим кызын айтышта жуп болгон атаандашын алга сүрөп, элдин маанайын көтөрүп, сахнаны өзгөчө шаңга бөлөгөн өнөрпоз эле дейт.
Майра жеңебиз кайным деп дайыма бир сонун нерселерди баштап айтышта. Элдин жүрөгүнөн бир кубанычты пайда кылып, кайгысын кетирип, сүйүндүрүп турган акын болчу. Акындыгын эми кыргыздагы, казактагы билет. Турмуш ушундай экенин бирөөлөр узак жашайт, бирок айтайын десең эч нерсеси жок. Бирөөлөр кыска жашайт, ушундай айтып түгөтө албайсың. Мына быйыл 60га чыкмак экен, дагы 70 жылдыгы, 80, 90, 100 керек болсо урпактар эскерип 200 жылдыгын өткөрүп, Майра деген акын бар эле деп урпактар айтып жүрөт деген ойдомун.
Алчада эрининден эрилме.
Жеңишбек Жумакадыр Керим кызынын уулу Акжолтуй Канат уулу дагы өзгөчө бир талант болгонун мындайча эскерди.
Ак жол той төрөлгөндөр аябай кубандык. Өзүнчө чыгармачылыкта башкача стилде чыгам деп кыялдары бар эле. Бирок жетпей калса дагы анын ырларын тең туштары өзү дагы эфирде ырдап жүрөт. Бул дегендик эл оосунда кыргыздын жүрөгүндө жашай берет дегендик.
Кыргыз менен казак көздүн ак карасы тең кишкене бөлүм кирип көршүлөйсөң көршүлөйсөң.
Бишкек шаарында 2008 жылы 31 август күнү өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата кыргыз казак акындарынын арасында айтыш уюштурулган. Ошол айтышта коңшу өлкөнүн акыны Серик Калиевке туш келген Майра Керим кызы Казакстанга Каркыраа жайлоосунун бир бөлүгү өтүп кеткендигин сөз кылып, кыргыздын жайлоосун кайтарып бергиле деп ырдап, көпчүлүктү уудуу кылган. Түкмакын Алы Туткочев Майра Керим кызынын айтышта эл намысын талаша билген сапаты дайыма айтылып жүрүшү керек деген баса белгилейт.
Баягы кыргызда байтал чыгып байга албайт деп аялды басынтып, аялдын орду үйдө деп отурган учурда ошол топ жарып арасынан чыгып, артынан шакирт балдарды, кыздарды тарбиялап өстүрүп чыгып, анан кыргыздын айтыш өнөрүнө дагы көп салым кошту. Себеби дегенде жалаң эркектер менен эркектер сахнада айтышканда бир бөлөк, а кыз жигит болуп айтышканда дагы да болсо айтышка жан киргизет экен да. Биздин айтыштардын ичинде ошондой бир курулушту жасады.
Төкмө акын Акчолтой Канат уулу да апасын тартып айтыш өнөрүн аркалап калышын, Алы Туткучев ал бармактайынан энесин ээрчип өнөр жолуна аралашып таланттуулардын чөйрөсүндө тарбияланганына байланыштырат.
Акчолтойду кичинекей бала кезинен бери билдик, көрдүк. Каяка барбасын дайыма жанын алып жүрөр эле, пайдасы ушунчалык тийди. Улуу кишилер менен аралашат, ошондо эмне деген асыл сөздөр сүйлөнөт. Көчөдөгү балдар менен ойносо көчөнүн сөзүн укпак да, чоң жерлерде жүрүп чоң сөздөрдү угуп, казактын адабиятынан, кыргыздын адабиятынан кабардар болуп, анан кичинекейинен көп сөздөр көкүрөгүнө сиңгенденби, өзүнүн жаш курагындагы балдардан алда канча улуу кишилердей, аксакалдардай болуп арктуу барктуу сөздөрдү айтып сүйлөгөн.
Атактуу түркмөн акын, обончу, аткаруучу Майра Керим кызы көзү тирүү болсо быйыл 60 жашка. Ал эми анын уулу түркмөн акын Акчолтой Канат уулу 29 жашка чыкмак. Майра акын 2009 жылы 18 август күнү узакка созулган илдеттин айынан дүйнөдөн кайтса, Акчолтой Канат уулу 2019 жылы 11 ноябрга караган түнү авто кырсыктан көз жумган. Маркум эне баланы эскерип, анын өнөрлөштөрү, сахналаш үзөңгүлөштөрү Ак Булак менен Дайра эле, Акчолтой менен Майра эне аталышындагы эскерүү концертин 3 март күнү улуттук филармонияда калың элге тартуулашты. Эскерүү кечесинде белгилүү түркмөн акындар, ырчы аткаруучулар катышып, маркум акындардын ырлары аткарылды.
Ысык көл казиеттүү энем менен тартпаса тугуң мени келер бедим.
Майра Керим кызы калың элге түркмөн акын катары эле эмес, бир топ белгилүү обондуу ырлары менен да таанылган. Анын мага жар керек, алтын казык, ысык көл, сезим жанары сындуу ырлары эл ичинде али күнчө ырдалып жүрөт.
Эл айткан кайран анем көз жумарда көлүмдү көрүп барып мигөлдөдүм.
Акчолтой Канат уулу да айтыш өнөрүнөн сырткары актер, эстрада ырчысы катары төбөсү көрүнө баштаган. Ал актерлук билимин кыргыз түрк Манас университетинен алган. Акчолтой кумуз аспабынан сырткары домбура менен гитарада кол ойнотуп эстрадалык жанрдагы бир катар чыгармаларды жараткан. Чыгармачылыгы оргуштап, таланты ташкындап турган кезде бул дүйнө менен кош айтышкан Майра Керим кызы колуна домбура кармап өнөр жолуна бала кезинен аралашкан. Атасы казактын уулу болсо, энеси кыргыздын кызы эле. Таланттуу маркум эне баланы эскерүү кечеси көрөрманды бир толкутуп, бир көз жашын агызган учурлар менен коштолду. Концертти уюштуруучулар алардын өзү өтсө да өнөрүн улай берчү муун бар экенин билдирип, кечени жарык маанайда Майра Керим кызынын бар болгулу аттуу ырын ырдоо менен жыйынтыкташты. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Обода Азаттык радиосу эми илим жана технология жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп баштадыңыз. Аты жөнүм Нурболот Азамат. Бүгүнкү чыгарылышта Европада табылган мумиялар, Кытайда табылган байыркы цивилизациянын изи жөнүндө айтып берем. Ошондой эле кызыктуу социалдык изилдөө жөнүндө баяндайм. Биз менен болуңуз.
Дүйнөдөгү эң байыркы мумиялар табылды.
Адатта киши сөөгүнөн мумия жасоо маданияты Египетке таандык деп эсептелет. Бирок Упсала университетинин окумуштуулары бул нерсе Европада алда канча эрте калыптанган болушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда окумуштуулар 1960-жылдары Португалиянын Саду өрөөнүнөн табылган 13 кишинин сөөгүнүн калдыктарынын сүрөтүн изилдеп көрүшкөн. Бул сөөктөр мындан 8000 жыл мурда көмүлгөнү буга чейин белгилүү болчу. Киши сөөгүнүн акырындык менен жок болушун изилдеп көрүп, окумуштуулар адамды жерге берүү ритуалдары кандай болгонун түшүнө алышкан. Ошентип, бул 13 сөөктүн жок дегенде бирөөсү жасалма мумификацияга туш болгону белгилүү болгон. Ал эми айрым сөөктөр жерге берилерден мурда кургатылып, буттары бүгүлгөн абалда коюлган. Сөөк бузулбашы үчүн аны жип менен же кездеме менен орошкон. Мындай жосун байыркы Египетте кеңири жайылганы белгилүү, бирок окумуштуулар Египеттин эң байыркы мумияларына 4000 жыл болгонун, ал эми Португалияда табылган мумиялардын курагы 8000 жыл болгонуна көңүл бурушту. Бул мумификация азыркы Европанын аймагында алда канча эрте пайда болгон дегендик.
Байыркы цивилизациянын изи.
Археологтордун эл аралык тобу Кытайдын түндүгүндөгү Сямабей аймагында казуу иштерин жүргүзүштү. Бул аймакта байыркы мезгилдерге таандык таш куралдар, ар кандай буюмдардын калдыктары жакшы сакталып калган. Табылгалар бул жерде мындан 40000 жыл мурда башка маданият болгонун далилдеп турат. Бул жөнүндө изилдөө Nature журналына жарыяланды. Бул маданият буга чейин илим үчүн белгисиз болчу. Бирок эң кызыгы, Түндүк Азияга Homo sapiens адамдары мындан 40000 жыл мурда келе баштаганы белгилүү болгон. Бирок алар жашоо турмушу тууралуу маалыматтар жок кейсе. Окумуштуулар бири-бирине дал келип жаткан бул эки изилдөөнү өз ара байланыштырууга үлгүрүштү. Ал ортодо казуу иштери учурунда табылган уникалдуу таш куралдар, минералдык боек алуу үчүн колдонулган шаймандар бул жерде маданий инновация болгонун далилдеп турат. Табылган шаймандар аркылуу бул маданияттын өкүлдөрү ар түркүн куралдарды жасай билгенин болголого болот. Азырынча бул маданиятка таандык адамдардын сөөгү табыла элек, бирок кыйыр изилдөөлөр Сямабейдин тургундары Homo sapiens адамдары болгонун көрсөтүүдө.
Жазган посторубуз саламаттыгыбыздан кабар берет.
Социалдык тармактардагы посттор жана пикир алмашуудагы өзгөчөлүктөр психикалык жабыркоолорду аныктоого жардам берет. Бул жөнүндө Дортмунд коллежи жарыялаган изилдөөдө айтылды. Адистер учурда 430 миллион колдонуучусу бар Reddit социалдык түйүнүндөгү постторду жасалма интеллекттин жардамы менен анализдеп көрүшкөн. Алар ачык эле депрессия болуп жатканын, биполярдык абалда болуп жатканын же тынчсыздануу менен жабыркап жатканын жазган 1997 адамдын постторун, комментарийлерин 2011 жылдан 2020 жылга чейин анализдешкен. Салыштыруу максатында альтернатива болушу үчүн дагы 1997 колдонуучу кокусунан тандалып алынган болчу. Окумуштуулар адамдын психологиялык абалы анын пост же комментарийлеринде байкалып-байкалбашын аныктагылары келген. Натыйжа көрсөткөндөй, эки топ тең кызуу талкуулар учурунда эмоцияга алдырып турушкан, бирок психикалык жабыркоосу жок топтун өкүлдөрү тез эле тынчтанып, посттору да ага жараша өзгөрүп турган. Ошондой эле психикалык бузулуу байкалган колдонуучулар позитивдүү окуяларга да пикирлерин чанда жазышкан. Көп учурда алар эмоцияларын билдирбей, жаап жашырууга аракет кылып жаткандары белгилүү болгон. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Эсенсизби, бүгүн 7 март, бул жарым сааттык таңкы берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын алдагы жарым саатта. Украинадагы согуш, Орусияга санкциялардын таасири кыргызстандыктарга күн санап сезилүүдө. Мунун кыргыз экономикасына кандай кыйыр жана түз таасирлери бар?
Негизинен азыр оперативдүү планды азыр иштеп чыгып атабыз. Эгерде баалардын кескин түрдө көтөрүлүшү болуп турган болсо, кандайдыр бир мындай жумшак эметип кеткенге аракет кылабыз.
Ошондой эле алдыдагы берүүдө өмүрүндө биринчи жолу Кыргызстанга келип, тарыхый мекенин кыдырып жүргөн Азаттык радиосунун мурдагы кабарчысы Арун Өзгөн менен маекти да сунуш кылабыз.
Кыргыздардын ичинде чоңойгон жокпуз. Биз турган жерде кыргыз жок эле биз Конияда. Баардыгы ана көчүп кетти. Биз өзүбүз үй бүлөнүн ичинде гана ошо кыргызчаны угуп эмне кылган. Кээбир сөздөрдү сөздүккө карайбыз. Ошондо сөздүк да жок түркчөнүн баардыгы бир.
Бул баяндарды алда кеңири угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы? Украинадагы согуштан качып бозгунга айланган адамдардын саны 6 мартка карай 1.5 миллионго жеткени кабарланды. Өлкөдөн чыгып кеткендер Румыния, Польша, Словакия, Чехияда башпаналашса 10 миң деген киши Украинанын ичинде жер которууга аргасыз болду. Улуттар уюмунун качкындар агенттиги июлга чейин бозгундардын саны 4 миллионго жетиши мүмкүн деп болжолдоду. Ишембиде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Польшанын чек арасында топтолгон украиналык качкындардын абалы менен таанышып, Вашингтон гуманитардык кризисти жөнгө салуу үчүн 35 миллиард долларга жакын каражат бөлүүнү караштырып жатканын билдирди. Москва маалымат каражаттарына да чабуулун күчөттү. Бир катар ири эл аралык медиа арасында BBC, CNN, Эркин Европа Азаттык радиосу Орусиядан маалымат берүүнү убактылуу токтотушту. Президент Путин согуш тууралуу жалган маалымат тараткандарды 15 жылга чейин эркинен ажыратууну караган мыйзамга кол койду. Украина армиясы Николаев жана Чернигов шаарлары үчүн айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатканын ишембиде кабарлады. Маалыматка караганда орус күчтөрү өлкөнүн ар кайсы аймактарында жүздөгөн ракета атып, артиллериядан да аткылашты. Черниговдо эл жашаган райондорго бомба таштаганда ондогон жакын киши каза тапты. Буча жана Ирпин шаарларыда катуу аба соккусуна туш болгону маалымдалды. Британиянын аскердик тыңчылары Орусиянын Украинадагы тактикасын Чеченстан жана Сириядагы согуштарда колдонгон ыкмалары менен салыштырды. Ал жакта орус аскерлери күтүлбөгөн туруштукка туш болгондо шаарларды бомбалоого киришкен. Орусия турак жайлар жайгашкан аймактарды бутага албаганын айтып келатат. Казакстандын Алматы шаарында ишемби күнү Украинадагы согушка, Орусиянын агрессиясына каршы митинг өттү. Азаттыктын кабарчысы окуя болгон жерде маалымдагандай, Сары Арка кинотеатрынын артындагы сейил бакта жүздөгөн адам чогулду. Митингге чыккандар Украинанын желегин желбиретип, Украинага тилектештик билдирген жана Путинди сындаган жазууларды көтөрүп турушту. Бишкекте болсо Украинадагы согушка каршы тынчтык акциясы маалында кармалган активист Мирлан Асекеевке 3000 сом айыппул салынды. Мындай чечимди 1 май райондук соту 6 мартта чыгарганын адвокат Акзам Дүшөнәлиев билдирди. 5 мартта жарандык активисттер тобу Украинадагы согушка каршы Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдына акцияга чыгышкан. Алардын бирин 1 май райондук милициясынын кызматкерлери кармап кеткен. Кийинчерээк ал Мирлан Асакеев аттуу жаран экени маалым болду. Анын иши Жоруктар кодексинин 126 беренеси майда бейбаштык жана 128 беренеси ички иштер органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабына баш ийбөө менен тергелди. Сот Асакеевди майда бейбаштык боюнча актады, ал эми экинчи берене менен күнөөлүү деп тапты жана айыппул салды. Кылмыш аамы адам укугун коргоо уюму анын милиция бөлүмүндө кармалышы мыйзамсыз экенин билдирди. Бишкекте жана Ошто буга чейин да Украинадагы согушту токтотуу чакырыгы менен акциялар уюштурулган. Орусияда да 6 мартта согушка каршы акциялар болду. Митингчилерди күч кызматкерлери кармап кеткенин Настоящее время телеканалы кабарлады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев 3 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөшкөнүн Ташкент расмий кабарлады. Эки президент достукту, пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашканы айтылды. Ал эми Казак президентинин басма сөз кызматы эки лидер азыркы геосаясий чыңалуу шартында соода экономикалык кызматташтыктын учурдагы абалын сүйлөшкөнүн билдирди. Манас эл аралык аэропортунда Монголиядан алгачкы каттам тосуп алынды. 6 март күнү Улан-Батыр Бишкек Улан-Батыр багытындагы үзгүлтүксүз каттам ишке түшкөнүн Манас аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Биринчи каттам менен 95 жүргүнчү келип 66 адам учуп кетти. Эми ар жекшембиде каттамды Монголиянын Хунна Air компаниясы аткармакчы. Ошондой эле 6 мартта Ош шаарынан Сауд Арабиянын Жидда шаарына биринчи каттам уюштурулду. Анда 138 жүргүнчү учуп кетти. Ош Жидда Ош багытындагы учууларды жекшемби сайын Кыргызстандын Air Манас компаниясы аткарат. Кичи футбол боюнча келечек жаштар турниринде дарыгер командасы финалда журналисттер командасын 2-1 эсебинде жеңип алды. 5 мартта Бишкекте өткөн белдешке мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар, журналисттер, дарыгерлер, мугалимдер, ишкерлер, блогерлер жана өнөр адамдарынан куралган 8 команда катышты. 3-орунга өнөр командасы ээ болду. Алар коло байги үчүн беттешти. Мамлекеттик кызматкер командасын 3-2 эсебинде утушту. Белдешти уюштурган маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда турнир эми ар 3 айда Кыргызстандын аймактарында өткөрүлүп турмакчы. Кийинки турнир Ош шаарында болот.
Санжар Иралиев айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖЭКи ток сайтында. Эми аба ырайы маалыматы. Кыргыз гидромет 7 марттан 9 мартка чейин күн ысышына жана жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо кар көчкү коркунучу бар экенин эскертти. Бишкек Ош жолундагы Төө ашуу, Ала Бел ашууларында, Ала Бука Каныш кыя жолундагы Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка Акташ, Каракол Эңилчек, Казарман Акталчат жолдорунда айдоочулардан этияттык талап кылынат. Бүгүн 7 мартта дээрлик бардык облустарда жаан жаайт, аба температурасы Чүйрөндө 7-12 градус, Талас облусунда 6-11, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 9-14, Ысык Көл облусунда 4-9 градус, Нарын жергесинде 3-8 градус, Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, аба температурасы 8-10 градус жылы болот.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми кеңири баяндарга өтөлү. Украинадагы согуш, Орусияга санкциялардын таасири кыргызстандыктарга күн санап сезилүүдө. Алдыдагы күндөрү олку солкулук уланып, инфляция деңгээли жогорулайт деп күтүлүп жатат. Андан башка да санкциялардын кыйыр кесепети дагы көпкө байкалчуудай. Украинадагы соңку абалдын кыргыз экономикасына кыйыр жана түз таасирлери тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
Украинадагы согуш жана батыш өлкөлөрүн Орусияга санкцияларынан улам орус рублунун куну болуп көрбөгөндөй түшкөн учурда Кыргызстандын валюта базарында да олку солкулук орун алды. 28 февральда өлкөдө АКШ долларынын куну дагы көтөрүлүп, орус рублу арзандады. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 97 сомго чейин көтөрүлсө, рубль 70 тыйындан 1 сомго чейинки курсту түздү. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда да дал ушундай эле курс менен аталган каражаттар сатка чыкты. Валюта базарындагы мындай олку солкулуктун себеби Украинадагы согуштун таасири катары түшүндүрүлүп жатат. Мындай кырдаал Орусия Киевке кол салган күндө да сезилип, 1 доллар 85 сомдон 90 сомго чейин жогорулаган эле. Кыргызстандагы акча алмаштыруучу жайлар ассоциациясынын төрагасы Думан Рыскулов бул жааттагы абалды болжолдоо кыйын экенин, Украинадагы кырдаалга жараша өзгөрүп жаткандыгын Азаттыкка кыскача айтты. Кыргызстандын улуттук банкы деле соңку кырдаалды Украинадагы абал менен түшүндүрүп жатат. Бирок аталган мекеме акыркы жагдайда дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, валюта базарындагы абалды туруктуу деп сыпаттоодо. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева 28 февралда атайын брифинг өткөрүп, абалды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Улуттук банк зарыл болгон учурда акча кредит саясатын алкагында ички валюта рыногун жана ошондой эле финансы рыногун турукташтыруу үчүн керектүү болгон иш чараларды кабыл алууга даяр. Бүгүнкү күндө улуттук банктын резервдеринин көлөмү 2,768,000,000 АКШ долларын түзөт. Бул өлкөнүн 6 айлык боло турган импортунун баасын жабууга мүмкүнчүлүк берет. Улуттук банк тышкы финансы рыноктарын, соода жана экономика өнүктөш өлкөлөрдүн экономикасына көзөмөл жүргүзүп, мониторинг жүргүзүп атат. Керек болгон учурда акча кредит саясатынын инструменттерин колдонуу менен керектүү иш чараларды жүргүзүүгө даяр.
Карабаева кошумчалагандай, Улуттук банк жыл башынан бери сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн 3 жолу интервенция жасап, 169 миллион долларды каржы базарына чыгарган. Акыркы жолу 24 февралда 14 миллион долларды сатты. Улуттук банктын мындай жооткосуна карабай, соңку кырдаал 1 миллиондон ашык кыргыз жараны эмгектемчүргөн Орусиядагы мигранттарды өзгөчө тынчсыздандырууда. Алар рубльдин кунунун түшүшү, соңку санкциялардан улам кирешелери азаярына бушайман. Алардын бири Москвадагы Марат Мукарамов мигранттардын санаасын төмөнкүчө баяндады.
Эми дайыш болушу мүмкүн. Себеби бир эч күнөлө болгон курстун чыкканга. Продукты, башка жактар бар, өзү эле эмесин деп турат. Может, бир эч күндө өзгөрүү болсо керек деп турабыз. Хотя бул жагында менеджерлер акчаларды аналитикте этип алгыла деген гана мындай сөздөрдү айтып атат сырттан гана. Сөзсүз мисалы азыр бизден 100 адам жумушсуз калды. 100 адам бүгүн последний ден иштейт, акыркы күн иштейт. 100 кыргыз бала.
Кыргыз экономикасынын 1/3 бөлүгүн Орусиядагы мигранттар которгон каражат толтурат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2021 жылы Орусиядагы мекендештер 2 миллиард 700 миллион доллардан ашык каражатты Кыргызстанга которгон. Доллардын көтөрүлүшү жана соңку жагдайдан улам Кыргызстандагы азык-түлүк, курулуш материалдары, күйүүчү майдын баасы кымбатташы мүмкүн экендиги болжолдонууда. Муну президент Садыр Жапаров да белгилеп, оор учурлар күтүп тургандыгын билдирди. Ал социалдык тармактагы баракчаларына жарыялаган билдирүүсүндө өлкөдө уун жана дан азыктарына баа кымбаттап, улуттук валюта катуу басымга кабылышы мүмкүн экендигин эскертти. Президент мындай шартта өкмөт баардык аракетти көрүп жатканын белгилеп, кыргызстандыктарды каражатын алтын менен сактоого чакырды. Президент Жапаров оор кырдаалда жарандарга жардам көрсөтүү максатында жакынкы апталарда мекен чакырыгы деп аталган программада ишке кирээрин кошумчалады. Садыр Жапаров айтып жаткан антикризистик чараларга дагы эмнелер кириши мүмкүн? Бул суроого экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттык маегинде жооп берип, эң алгач азык-түлүк жана күйүүчү майга бааны туруктуу кармоого аракет көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Негизинен азыр оперативдүү планды азыр иштеп чыгып атабыз. Эгерде баалар кескин түрдө көтөрүлүшү турган болсо кандайдыр бир мындай жумшак эметип кеткенге аракет кылабыз. Биринчи 2-3 күндүк пландарга жанагы спекулятивдик настроенияларды азайтып, поставщиктердин эмелерин компенсация кылып бергенге дайырбыз. Резкий көтөрүлүшүн андан тышкары азыр нефти трейдер менен иштеп атабыз жана контракттардын толук менен аткарылышын жана эгерде эмес акча каражаттар жетишсиз болсо анда кыска мөөнөт кредиттерди берип жана обороткаларын толтуруп дефицит болбоштуп аракет кылып атасың, дефицит болбосун депчи.
Ал эми экономика жаатындагы эксперт Темирбек Ажыкулов Украинадагы согуш канчалык узарып, Орусияга санкциялар күчөгөн сайын анын кесепети дагы катуу сезилэрин билдирүүдө. Анын айтымында учурдагы өкмөт бааны туруктуу кармоо сыяктуу кыска мөөнөттүү чаралар менен катар узак мөөнөттүү программаларга да өзгөчө көңүл бурушу керек.
Бул доллардын кымбаттаганы биринчи эле көрсөткүч болду. Бул бизге кайра эле биздин продукциябыздын кымбаттаганын билдирет да. Россия менен рубль нотасындагы биздин курсубуз жогору болуп турат азырчы. Ошол дагы бир топ таасир тийгизет. Чет өлкөлөрдөн иштешебиз, сырттан дагы көп импорт келет чет өлкөлөрдөнчү. Биз кыска мөөнөттө бир топ эле кыйналабыз да.
Санкциялар демекчи, батыш мамлекеттери Орусияны SWIFT системасынан ажыраткандан кийин дал ушул чечим Кыргызстанда өзгөчө талкууланып, анын таасири кандай болот деп тынчсыздануларды жаратууда. Улуттук банк бул жаатта атайын билдирүү таратып, Кыргызстанга кесепети тийбейт деп билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын коммерциялык банктарынын көпчүлүгү улуттук банк аркылуу же түздөн-түз SWIFT системасына туташтырылган. Ошондуктан Орусиянын айрым банктарын аталган системадан өчүрүү тобокелчилиги Кыргызстандын банктарынын кардарларын төлөмдөрүн токтотууга алып келбейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү үмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми уктурууну Маек менен Улантайын Барпуулу Арун деген ысым алдында 1985-95 жылдары Азаттык радиосунда кабарчы болуп иштеген Арун өзгөн ушул күндөрү өмүрүндө биринчи жолу Кыргызстанга келип тарыхый мекенин кыдырып жүрөт. Ал 1920-30 жылдары орус большевиктеринин бийлигине каршы чыгып, анын айынан бала бакырасы менен өзгөн тараптан Кытайга качып, кийин Пакистан, Түркияда жашоого аргасыз болгон атасы Барпажы Германияда жашап иштеп калган Азаттыктын мурдагы жетекчиси Аким Өзгөн тууралуу айтып берди. Арын Өзгөн менен Венера Сагындык кызы маектешкен.
Ата бабам Өзгөндө жашаган, Ош Өзгөндө 30 адырдан. 1888 жылы дүйнөгө келген Өзгөндө. Акимдик кылган Өзгөндүн 23 жашты. Шаардын акимдигин кылган. Ал бай болгон бир киши. Жаш убагында атасы кайтыш болгон. Энеси аны аларды чоңойткон. Искендер деген бир нерсе болгон иниси. Ал да кайтыш болгон эртерээк. Ал өзү жалгыз чоңойгон. Согуш башталганда ушул коммунизмдер, орустар кире баштаганда орустарга каршы партизандык согуш жүргүзгөн. Азыр басмачы дейт көр. Ал корбашы болуп эмне кылган, күрөш жүргүзгөн. Ал колунун астында бир 1000 бир согушчан болгон алар менен куралды. Орустарга каршы көбүнчө күрөш жүргүзгөн. Коммунизмдер ушундай большевиктер күчөйө баштагандан кийин өзүнүн бир тууган жакындары да коммунист боло баштаган да анан кийин. Эң жакын досу коммунист достору коммунист боло баштагандан кийин анын бир сөзү бар, китепче жазып келгенде, Түркияга келгенде китеп жазган, Түркистандан Түркияга Барпуулу Өзгөндүн эстеликтери деген. Ошол китепте жазган, тууганың душман болгонсоң, аамадыгыңдын кеткени, эжелиңдин жеткени деген ушул неси бар, ушундай сөз аткан. Өз туугандары душман болгондо эч ушул эң жакын нелери. Анан кийин Кашкарга өткөн. Кашкарга өтүп ошол жерде дагы согушту улаткан неге каршы коммунисттерге ошол жерде Кытайда коммунизмде жайыла баштаган неге каршы. Кытайда бир сакчылардын башчысы болуп ошолорду нелерди шаарды көзөмөлдөө боюнча неленин уюмдун башчысы болуп ошол жерде да дагы кызмат аткарып анан кийин дагы ошол жерде коммунизмде күчөйө баштагандан кийин анын менин мурдагы ушул анын менин мурдагы энелерим болот да алардын балдары менен кара курум үстүндөн Пакистанга өткөн Карачиге 1944 жылдары болот да ошондой.
Кыргызстандан кайсы жылы кеткен ошондо?
44 жылдары.
Жок, Кыргызстандан
демекки бир 5 жылда мурда эмне кылсак демекки
30 жылдары кеткен.
30 жылдары. Анан кийин ошол жерден кетип Пакистанда Карачи шаарында ысык да ошол шаарда бир 10 жылда 5 баласы менен ошол жерде соода менен алек болгон. Энем менен ошол жерде таанышып энем жаш өзү 60 жашта энем ошол 20 жаш болгонда үйлөнгөн турмушка чыгышкан. Эки Аким Өзгөн ошол жерде Карачиде дүйнөгө келди ооруканада. Анан кийин анын 2 жаш улуу менин эжем Амине өз ошол жерде Карачиде дүйнөгө келген. Анан кийин алар неле менен 10 жылдан кийин кай жерге кетебиз? Ушул Америкага кетүү мүмкүн экен. Мекеге кетүү мүмкүн экен. Бирок алар биз түрк бир түркий бир мамлекет болгон Түркияга кетебиз бир тууган эл деп Түркияга эмне кылып балдарын жиберип алды менен акырындык менен Конья деген орто Анкаранын жакынындагы бир шаардын анын Жиханбели деген ошол шаарчасына келип жайгашып ошол жерде кең ошол акчасы менен ошол замандын аябай азыркы эсептегенде бир азыр ошол 1954-53 жылдар демек 80 000 лира азыркыга эмнеге эсептегенде аябай көп акча болот. Ошол дүкөндөр анан кийин анын астында бир 10 000 метр квадрат метр аянтты сатып алган.
Биз ошол жерде дүйнөгө келдик, ошол жерде чоңойдук. Мен анын менин бир эки жаш улуу агам, анан кийин менин карындашым Хатиже деген ал жерде чоңойдук. Анан кийин атам 1968 жылы кайтыш болду. Кайтыш болгондон кийин биз кээ бирлер ошол тиги агалары мана кийин башка жерлерге көчүп кетти да, Түркиянын башка жерлерине. Кээ бирлери Швецияга көчүп кетти.
Ошондо атаңызга кайра кайтып келсек, атаңыз Кыргызстандан кеткенде деле, Кыргызстанда жашап жүргөндө өзүңүз айттыңыз, өзгөн шаарынын башкаруучусу болгон, акими болгон. Андан кийин ушул Кыргызстандан Кашкарга өткөндө деле мал жаны менен мындай бардар болуп барышыптырбы?
Бардар мал жаны менен ошол жерде албетте Жаныбек Хаким менен киши менен бир алнене менен байланышты болуп, ушул кор башы болгондон кийин баары бир бирин тааныйт да ошондон. Пансат деген дагы ушундай кор башы болгон. Аны менен бирге албетте бир бирлерин тааныйт да, ошол сен Кашкарга баргандан кийин сен мынаны аткар, сен мынаны кыл бир бирлери менен иш бөлүшүп эмне кылган. Кашкарда да ушундай жетекчи болуп, Пакистанга кеткенде да ошондой болгон. Карачыда билимдүү киши болгон үчүн пакистандык ушул уюмдардын башчылары менен жакын мамиледе болуп, алар кеме менен Пакистанда казактар көчөрдө алардын паспорттарын да даярдаган да, бир паспортто 3-4 кишини
билимдүү болгондун пайдасы
болгон да. Албетте ошол казактар
арабча жазган,
арабча китеп окурга, Куран өзү каары эле ушул окуу
жазып. Канча киши болуп көчүшүптүр Кыргызстандан, билбейсизби? Өзгөндөн
ошондо өзү жалгыз көчкөн, ал балдары менен алып көчкөн, балдарын алып көчкөн, ушул чогуу эмес.
Ошондо Пакистанда кыргыздар бар бекен, алар көчүп барганда
бар экен. Бүт Пакистанды кыргыздар, уйгурлар, ошол коммунизмден качып кеткендер баары ошол жерге кеткенде, бир жер Карачиге жыйналган. Кээ бирлери эмнеге Афганистанга кеткен. Афганистанга мисалы менин азыр аялымдын атасы Афганистанда, Афганистанга кеткен, ошол жерде калган. Индияга кеткендер бар болгон, Индияга. Ошол Кытайдан качкандар эмне болгон да, бүт баары.
Ошондо силер Түркияда төрөлүп, сиз Түркияда төрөлдүңүз.
Мен Түркияда.
Аким өзгөн Пакистанда, Карачида төрөлдү.
Пакистанда төрөлдү. Ал 2 жашта, канча 2 жашта 1 жашта келген.
Түркияга келген. Түркиянын жана Коньянын жанындагы кичинекей шаарда чоңойдуңар, ошол жерде мектепке бардыңар.
Мектепке бардым, лицейде ошол жерде
билим
алдыңар. Ошол жерде биттим, анан кийин Анкара университетине кеттим. Университетте социология, түрк тилдери, ушундай тарых боюнча билим алдым.
Ошондо силер Кыргызстандан чет өлкөгө кеткен иммигранттардын, азыркы тил менен айтканда, эң биринчи толкунусуңар да. Азыр элдин баары эле кетип атпайбы дүйнөнү кыдырып? Анан бирок ошол кезде силердегилер аябай аз болгон да. Советтер Союзу маалында чет өлкөдө жашаган кыргыздар аябай аз болгон. Анан силер мисалы Түркияда чоңоюп, ушундай кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңар, кантип сүйлөп калдыңар?
Атам биз менен кыргызча сүйлөйт эле. Кыргызча сүйлөйт, энем уйгур, ал да кыргызча сүйлөй. Сөздери окшош да, сөздер да. Бүткөп кулагыбызда угулат да, толгон. Анан кийин бир сүйлөгөндө дароо ортого чыгат да, эсте мына. Баарын билесиң, бирок кээ бир сөздөрдү мен азыр дагы жазып атам, ушул китеп жазып атам мен. Кыргызча азыр 800 бет болду. Кыргызчада колдонулган төл сөздөр эч аралашпаган. Түркий тилдерде колдонулган төл сөздөр, Кашкардык Мамуттун ошол сөздөрү барго, баардыгын жыйнап эмне кылган, ошол жыйнактагы сөздөр сыяктуу. Азыр сөздөрдү жыйнап азыр 800 бет болду.
Өзүңөрдүн үй бүлөңөр, ата тегиңер тууралуубу?
Жок, жок. Ата теги кандай?
Сиз жазып аткан китеп эмне тууралуу? Китеп
ушундай орток түрк тилдери, орток тил деген, мен түркчесинде колдонулган сөздөрдүн көпчүлүгү ошол жерден, биздин Орто Азиядан келген сөздөр, бирок Түркияда унутулуп калыптыр да. Ошолорду чыгарып атам. Азыр түрк тилдери туран болуп бириксе, мына түрк элдери, алардын жагы нукура аралашпаган сөздөрдү ортого, арабча менен
орток түрк тилинде колдонулчу сөздөр деп жазып
атасыз. Ооба, ошондой.
Кызыктуу экен. Анан ошондо 80-нчи жылдардын башында Аким Өзгөн Азаттык радиосуна Мюнхенде иштеп калды. Кантип орношуп калды?
Азамат Алтай менен таанышкан. Ал Мюнхенде Аким Өзгөн мурда келген, Мюнхен Германияга барып ошол жерде бизнес менен алек болуп кээ бир жумуштарды кылып, анан Мамашаровду тааныйм. Мамашаров иштеген, ал менин улуу эжемдин уулу да, баласы. Ал иштеп байланыш бар эле ал кийин. Анткени Мюнхендеги кыргыздар Төлөмүш Жакып уулу бизге келет эле. Неге? демалышта ушундай
эс алганда
Майры Жакып болу менен балдары менен бизди үйдө конок болду канча жолу. Бизди көргөн кичине ушунда убакытта биз мен кичине убакытта бирге түшкөн сүрөттөр бар ушул
баарында. Ошо чет өлкөдөгү кыргыздар катышып турушту
башта. Катышып турду. Анткени аз биздин саныбыз аз. Ар бир үй бирөөнү билебиз да мисалы. Ал ким. Баардыгы бири бири менен катташты болуп. Түркия
менен Германияда жашаган кыргыздар катташып турушту.
Катташып турду. Төлөмүш Жакып болу Рамат улу аялын балдарын алып келет Түркияга келет. Жалгыз биздин шаарчан эмес Аданы, Истанбулду, кай жерде кыргыз бар болсо ошол жерлерди кыдырып алар менен катнашта болуп
алар менен маек алат
маек алат аларга сыйлык алып келип анан аябай жакшы
андын укпактары менен
сүйлөшөт. Берешен бир киши болгон Берешен ошондой. Анан Майра Жакып болуп мен аны менен 10 жылдай иштедим. Ал да аябай мындай Берешен мындай жакшы бир аял болчу. Өзү татар. Татар бирок Кырым татар болгон. Ал 44-жылы Орусиянын баскынчылыгынан качып келген ошол сүргүнгө айдалган да баары ошолордон качып.
Ошондо сиз өзүңүз 10 жылча иштептирсиз Азаттык радиосунда. Ал кезде темир тур артында иштечүсүңөр. Советтер Союзуна каттай албайсыңар. Баары жабык, Кыргызстанга келе албайсыңар. Ошондо кандай темаларды чагылдырат элеңер? Кандай материалдарды жазат элеңер?
Мен бизге ушундай эмне келет эле, американ гезиттерди, бүт дүйнөдөгү гезиттерден бизге нелер келет, бажеттер келет да, бажет дейбиз, ошон келет. Аларды карайбыз. Ким өзгөн Азамат агай аларды баардыгын эмне кылат да? Мынаны кет, карайт, мынаны сен жазып котор, анан кийин кыргызча котор, аны кайрадан аны көзөмөлдөн өткөрөт, текшерет, жаңы жерлерди түзөтүп албетте бир кыргыздардын ичинде чоңойгон жокпуз. Ал кезде биз турган жерде кыргыз жок эле биз Конияда. Баардыгы анан кийин көчүп кетип биз өзүбүз үй бүлөнүн ичинде гана ушу кыргызчаны угуп эмне кылган. Кээ бир сөздөрдү ушундай мынаны эмне сөздүккө карайбыз. Ошондо сөздүк да жок, түркче менен бар да, бирок кимдин жазган сөздүгү бар. Абдулла эмне деген аны эмнеге ошол түркче кыргызча деген сөздөр бар, ошолорду карайбыз. О түркче, орусча, анан кийин орусчадан кыргызча ошондо сөздүктөргө карап, ошол каршылыктарын таап, ошол сөздөрдү нукура бул сөздөрдү колдонууга эмне кылдык, аракет кылдык. Ошол учурда албетте советтердеги нелерди, кысымчылыктарды, баскынчылыктарды биздин түркү кыргыз элдерине, түркий элдердин славяндаштыруу, анан кийин дискриминациялуу, аларды мындай оторчулдук, ошондой маселелерди көтөрүп, ошондой маселелерди жаздык. Дагы биздин албетте ошол түрк тарыхы боюнча, түрк тили боюнча, анан кийин биздин кыргыздардын экономикалык жагдайы, эксплуатациялашып биздин баардык байлыктарыбыздын Орусияга кетип, бизге ошондой кыргыздардын өз тилин унутуусу, ошолордун өз маданиятынын
унутуусу,
жоголуп барышы. Ошолор жөнүндө көп жаздык да, ар күнү ошондой маселелер, каалаган нерселер бизди жазат элек. Бизге анча кысымчылык, мына жок,
биз
азыр да ошондой, менин оюмча, биз да ошондой эле.
Демек, кыргыз Советтик Социалисттик Республикаларында жазылбаган темаларды
жазып, жазылбаган темаларды биз жазып, ошоларды эмнеге бердиңиздик да.
Азаттык радиосунда 1980-90-жылдары иштеген мурдагы кесиптешибиз айтулуу Барпаажы Өзгөндүн улу Арын Өзгөн менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөн үчүн.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен. Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бу кошунун менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабрав Думомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Эсен туруңуз.